Уважаеми слушатели, ще чуете запис от 8-та годишна национална конференция «Стратегическа инфраструктура България 2013», проведена на 9 април.
Уважаеми господин президент, уважаеми госпожи вицепремиери, уважаеми господа министри, ваши превъзходителства, дами и господа. За мен е изключителна чест да ви приветствам с добре дошли на 8-та поредна годишна конференция «Стратегическа инфраструктура в България 2013». Особено вълнуващо е за нас, че сме в това е първо събитие в този нов конгресен център, в този нов търговски център. Демонстрираме наистина едно ниво, което се надяваме и през стратегическата инфраструктура, и през политиката, и през целите ни да демонстрираме, че наистина сме част от Европа и заслужаваме да постигаме всички неща по този начин, по който всеки един от нас се старае да го направи на най-високо ниво. За мен е изключителна чест първият човек, който ще се стане на трибуната на Конгресния център, да бъде президента на Република България, господин Росен Плевнелиев. Заповядайте.
Уважаеми вице-премиери, уважаеми дами и господа министри, уважаема госпожо Кръстева, ваши превъзходителства, скъпи приятели, разбира се, най-малкото, което мога да кажа, колко ми е приятно и колко се гордея да бъда заедно с вас за пореден път на нашата инфраструктурна годишна конференция, наречена Стратегическата инфраструктура на България за 2013 година. Още повече се гордея, защото тази среща се случва тук, на едно място, което показва български 21 век. И разбира се, се надявам българската инфраструктура да последва този пример, тази модерност, тази визия, която виждаме днес тук в тази зала. Но тя е визия на хора. На хора, които планират, на хора, които поемат риск, на хора, които вярват в държавата си, в нейната икономика и бизнес среда. И тя е визия на строители, които могат да произведат това, което ние виждаме днес тук. Аз мисля, че много креативни идеи за България и за региона ще се родят тук на това място и с удоволствие, че участвам в някой от тях. Отново казвам, няма да скрия своята гордост, че България се променя. Въпреки ниското самочувствие, въпреки политическите кампании, които много често наблягат на несбъдналото се, а не на това, което сме постигнали, въпреки противопоставянето, България се развива и това е видимо. Всички ние можем и трябва да го показваме. Безспорен факт е, че и основните характеристики на България в контекста на глобалния свят, ние винаги казваме, да, ние имаме уникално географско местоположение. Страхотно! И как го използваме? Да, ние сме врата към изтока, към запада, ние имаме изключителен потенциал да развиваме морски, речен, наземен, въздушен транспорт. Това е така. Потенциал е огромен, големият въпрос е доколко успяваме да възползваме и да използваме това предимство, за да можем наистина да свържем страната с заобикалящият ни и един много бързо развиващ се свят. Още в началото на предизборната кампания на политическите партии, ние ще имаме парламентарни избори на 12 май, в които ще имаме рекордно участие на партии и коалиции. Апелирам и се обръщам към всички, защото изкуственото противопоставяне на социалната политика и политиката на доходите срещу инвестициите в стратегическа инфраструктура е неработещ модел за България и неприемлив вариант. Това е едно много опасно противопоставяне. Добрата инфраструктура е основна предпоставка за привличане на инвестиции, за икономически растеж и за социално развитие. Затова и в бъдеще правителството, правителствата, които ще дойдат, независимо от кой цвят, независимо кой ще управлява, да, те ще работят за икономически растеж и за социално развитие и това означава да запазят фокуса върху ускореното изграждане на инфраструктурни проекти в името на устойчивото и балансираното развитие на България и нейните региони в името и на европейското бъдеще и европейската свързаност. Затова Аз като президент знам много добре моята мисия, разчитайте категорично на мен, ще напомням, ще посочвам, ще работя заедно, но ние можем и трябва да създадем предпоставки за етос и за доходи на гражданите чрез един от основните инструменти за това, а именно изграждането на модерна инфраструктура и подобряване на бизнес средата. България ще бъде икономически силна единствено и само когато е свързана. Изолацията води до бедност, води до липса на перспектива. Затова е важно да се строят магистрали, да се строят мостове, да се строят газови връзки, водни, цифрови и енергийни инфраструктурни проекти. Те са просто изключително важни. За да бъдем успешни, ние трябва да се позиционираме по пътя на фабриките, по пътя на стоките, по пътя на услугите, а това означава да построим адекватна на това инфраструктура. Нека да ви дам един пример. Само на 250 км от южната ни граница е Истанбул. Това е един вече близо 20 милионен град. Това е един от най-важните търговски и икономически центрове на Европа и Азия. И разбира се, големият въпрос е, а как ние сме свързани с него? А как ние използваме този потенциал? Радвам се, че Марица вече се строи. Радвам се, че и железопътната линия от Пловдив до Свиленград ще предостави връзка с до 200 км в час. И то в един много обозрим хоризонт. Разбира се, обаче това не задължава да продължим, защото това е важен европейски коридор. Трябва да продължим към Драгоман и Калотина и разбира се, това се отнася и за пътната, и железопътната, и за газовата инфраструктура. По същия начин стои въпросът и с река Дунава. Да, изключително стратегически транспортен коридор. Над 10 европейски държави. Тя ни свърза исторически и културно с Централна и Източна Европа. Тя предоставя възможности за различни видове транспорт, мултимодалност, за туризъм. Разбира се, в този регион живеят и над 100 милиона европейци. И въпросът е, че това е и една пета от територията на Европа. Това предоставя много добра свързаност. Какво ние правим? Разбира се, тотален приоритет. И в годините до 2020 година много трябва да се промени по Дунава. Нови мостове, нови съоръжения, нови велоалеи, нови връзки и всичко това в интерес на една по-интегрирана и по-добра България, която трябва да използва и механизмите за това на Дунавската стратегия. Да го кажа много ясно. Подготвяме и ще стартираме важни проекти, които ще помогнат на страната да развие своите най-изостанали региони. За съжаление, това са и най-изостаналите региони в Европа. Регионите на Северна България. След малко ще изброя много проекти, които ще отпушат потенциала на Северна България. Приоритизираме на базата на задълбочен анализ и на устойчиво дългосрочно планиране. И тук нека да споделя с вас няколко принципа, които считам, че са важни с оглед на изпълнението и планирането 2020 година. Първо, бюджета на Европейския съюз до 2020 година в финансовата рамка 2014-2020 година, за съжаление, бе отхвърлен от Европейския парламент, което не означава, че няма да бъде прият. И което не означава, че няма да има тежки дебати, ще минем през тях и Европа ще има своя бюджет до 2020 година. Но вие знаете, че той е намален. Към момента той е намален с около 70 милиарда евро. Не е увеличен, а намален. Втори основен принцип, с който трябва да съобразим, е, че България е една от трите държави, която ще получи повече пари в фискалната рамка 2014-2020 година. Очаква се от 12 милиарда евро ние да отидем на около 15,2 милиарда евро. Но това е изцяло за сметка на увеличение на директните плащания за земеделските производители, т.е. това увеличение ще се усети само в земеделието. Нека да сме наясно, че почти нищо друго няма да се увеличи. Напротив, възможен неправилен баланс в останалите фондове, кохезионния фонд, Европейския социален фонд, Европейския фонд за регионално развитие, но не бива да очакваме с оглед съкратения бюджет на Европейския съюз до 2020 година чудеса, напротив, запазване на нивата. Много важно, трето подред, е, че това означава, че важните за нас в рамките на днешния диалог и планиране оперативни програми, които се отнасят към инфраструктурата, а именно оперативна програма Транспорт, тя в бъдеще ще се казва от 2014 година оперативна програма Транспорт и транспортна инфраструктура. оперативна програма Околна среда за следващия период и оперативна програма Региони в растеж, а те ще разчитат на вероятно същият ресурс, който имаха, дори може би малко по-малко. Те ще се надяват в най-добрия случай да получат това, което получиха 2007-2013 година. Казвам го, за да бъда откровен, което не означава, че ние няма да направим много повече, защото ще използваме различни инструменти. Това означава за нас, че тези суми вече са ви познати по отношение на оперативните програми и ще бъде необходимо наистина много внимателно да приоритизираме и да планираме. Разбира се, ще подсигурим и българското съфинансиране. Четвърто, основно в рамките на съществуващият и неувеличен на запазен ресурс на Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд и Европейския социален фонд, на ту отгоре не искаме да въведем още две нови оперативни програми. Едната е оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж, а другата е оперативна програма Добро управление. Тя се очаква да финализира електронното правителство за България. От тази гледна точка ние си даваме сметка, че искаме с повече оперативни програми да управляваме един и същи ресурс. Земеделието е големия печелищ от 2020 година. Пети основен принцип, и тук идвам до най-важното послание. Българската инфраструктура не може да бъде предмет и продукт само на таблици в формат Excel в Министерство на финансите на Република България. Да гледаме просто директно какво има в бюджета, какво можем да си позволим и за това да даваме пари. Не. Българската инфраструктура ще бъде плод на динамично планиране и ще използваме интегрирано най-различни инструменти. Ще посочим някои от тях, които са по-важни. Еврофондове. Над договаряне по еврофондовете. Държавен бюджет. Държавни инвестиционни заеми. Публично-частни партньорства. Тол системи и други механизми. Ще дам един пример. Ние вече управляваме много достойно европейските фондове. Намалихме драстично грешките. Увеличихме ефективността многократно. Но ние знаем, че за да изпълним на 100% еврофондовете, трябва да ги договорим на поне 120%. Златното правило в Брюксел, че трябва да говорите дори на 140%. Тоест, трябва да наддоговаряме. Защо? Защото ако гледаме екселската табличка, договарям 100, изпълнявам 100, тя винаги не се случва и никога не се случва по този начин. Защото винаги ще има проекти, които ще имат финансови корекции, ще има забавени, започнати, недовършени и така нататък и така нататък. Ако вдигнем високо летвата на 100% управление, това означава, че трябва да договаряме на 120 до 140. И именно това искам да стане и умолявам служебното правителство, както и компетентните органи, да договорят за пример автомагистрала София Калотина, включително западната и северната тангента, сега, веднага, като над договаряне по оперативна програма Транспорт 2007-2013 година. Тя трябва да бъде започната и завършена в рамките на периода до 2015 година като над договаряне. По този начин ние не просто само ще гарантираме, че 5 от 6-те световно известни български магистрали ще се случат, защото те вече ясно са първо изцяло гарантирани, второ финансово обезпечени, трето просто не ги мислим. Люлин е готова, Тракия в скоро време, Марица се строи, Струма изцяло структурирана, договорена без лот 3, готова до 2014 година. И разбира се, автомагистрала София Калотина със северна и западна тангента изцяло над договорена, финансирана и обезпечена през оперативна програма Транспорт 2007-2013, включително с механизмите с Европейската инвестиционна банка и приключена от 2015 година. Какво остава? Остава Струма лот 3 и шестата важна магистрала Хемус, които заедно с скоростния път Видин Ботевград и заедно с тунела по Чипка са четирите стратегически проекти в пътния сектор на България за бъдещата оперативна програма Транспорт и транспортна инфраструктура до 2020 година в сектор пътища. Пътната инфраструктура на Северна България, както и инфраструктурата генерално в Северна България, ще бъде тотален приоритет за 2014-2020 година. С еврофондове искаме да направим скоростния път Видин Ботевград, тунела Шипка, автомагистрала Хемус и разбира се, очакваме тя да бъде с магистрален габарит до Велико Търново, а в сектора Велико Търново Шумен да бъде с габарит на скоростен път. Разширяваме в трилентов участък Русе-Шумен, който е стратегически важен за нашата връзка с Румъния. Нещо повече, подготвяме първите публично-частни партньорства. Искам много скоро България да реализира публично-частно партньорство. Двата стратегически проекта за това са скоростния път Русе-Свиленград и скоростния път Черно море, който ще свърши Бургас, Варна и Констанца. Има интерес, заявен интерес от Катар, от Китай, от Турция, вероятно ще дойде от други европейски държави. Нищо не може и не трябва да ни спре. Публично-частните партньорства са изключително ефективен инструмент. Ние стартираме изпълнението на големи инфраструктурни проекти. Подготвяме ЖП линията Калотина София и навигацията по Дунав да влязат в инструмента за свързаност, който ще бъде с около 360 милиона евро на разположение за България, и по този начин, разширявайки инструментите и механизмите, да можем да построим и тези участъци. Целта е една по целия коридор. 10 до 2020 година в ЖП-то с 200 км в час. И разбира се, пътния сектор. Вече нямаме тайни, че там ще се справим още до 2015. Искаме още два моста на Дунава, Силистра-Калараш и с най-голяма вероятност и според мен с най-голяма значимост още един мост в района на Русе, като дали това ще бъде разширение на съществуващия Дунав мост или това ще бъде изцяло нов мост, но стратегическото планиране за този мост вече започва и би следвало до края на 2020 година да бъде приключен. Той може да бъде и част от публично-частното партньорство по пътя Русе-Свиленград. Трябва да подготвим и ново споразумение с Европейската инвестиционна банка за периода 2014-2020 година за минимум 1 милиард евро, което да осигури българското съфинансиране по проектите 2014-2020 година и над договарянето по проектите 2014-2020 година. Няма нищо лошо, че ние ще стартираме 4 стратегически проекта в пътния сектор, които струват 2 милиарда евро по Сочинг. Хемос, тунел Почивка, скоростен път Видин-Ботевград и Струмалот 3. Няма лошо, въпреки че ресурсът е два пъти по-малък. Затова има допълнителни механизми, има Европейска инвестиционна банка. Не можем да направим нищо друго, освен да дадем всичко от себе си, за да могат те да се случат чрез наддоговаряне и съответно, ако ги изпълним в повече от предвиденото, ще платим през споразумението с Европейска инвестиционна банка или от държавния бюджет. Кой няма да бъде съгласен, най-после да отпушим този тунел по чутка, включително и с държавни пари. По същия начин стои въпрос с ново споразумение със Световна банка. Тя е наш изключително ценен патрон в водния сектор, в пътния сектор, в ЖП сектора, реформите в БДЖ. Те също би следвало да осигурят ресурс от поне 1 милиард евро до 2020 година, който също да използваме. Ще въведем тол системи, те ще ни гарантират проектите по пътно-частно партньорство да получат зелена светлина, защото някой ще трябва да мери отгоре трафика и разбира се, ще осигурят допълнителен ресурс за поддръжка. Абсолютно съм убеден също така, че ние тази година, през 2013 година, по един много достоен начин ще адресираме и темата с апликационните форми по големите инфраструктурни проекти. Спомнете си, че ние имахме 4 изгубени години. 2007 до 2010 година нито една апликационна форма готова. Нито лев изпълнен и разплатен и върнат от Европейската комисия. Сега искаме да е от първия ден. Благодаря на всички институции. Защото те не просто само в момента ускоряват 2007-2013, не просто само разплащат 2007-2013, не просто планират 2014-2020, но те работят до най-малкия детайл по апликационните форми, за да може от 1 януари 2014 с достоинство и от първите в Европейския съюз, а не последните, да стартираме големите проекти, разрешени и получили зелена светлина и от Европейската комисия. Това е една изключително национално отговорна позиция на българските институции, за която аз съм им дълбоко благодарен, защото виждам колко апликационни форми за 2014-2020 са вече на път. Са вече готови. Не с 4 години закъснени, а здраво напред от първия ден. Разбира се, това са големите проекти по обем, но не искам по никакъв начин да пропусна и много други важни елементи на стратегическата инфраструктура на България и тук специално енергийната тема. Все още зависим от един доставчик, все още не сме диверсифицирани. Това трябва да бъде тотален приоритет. Българската държавност ще подкрепи абсолютно всички газови връзки в съседните държави. Работим денонощно по проекта на Буко-Запад. Подкрепяме всяка тръба и всеки проект и всяка линия, която ще ни донесе желаната диверсификация. Защото спомнете си, че когато бяхме изолирани, нашите цени за газ бяха много по-високи. Също така българската държава ще обърне изключително внимание за националната програма на енергийна ефективност, включително и че се изгражда адекватна инфраструктура. Това е 1 милиард евро, който стои на разположение. Брюксел е с нас, подкрепени в този приоритет и ние искаме да направим единен национален орган, който да управлява не на парче, а интегрирано по възможно най-ефективния начин този огромен ресурс в интерес на България. Искаме също така да обърнем внимание и на всички останали алтернативни трасета, които ще ни помогнат ние да получим връзка. И не случайно в моето посещение в Унгария стана въпрос за това, че вече Унгария, Словакия и Чехия са свързани в общи енергийни, газови, цифрови и пътни, и железопътни, и всякакви мрежи. И искаме това да напредне към Полша, Румъния и България. България да бъде част от една много силна регионална свързаност в Централна и Източна Европа. И тук, разбира се, защо не и нашите приятели в региона също, които ще имат интерес на по-късен етап да се свържат. Когато говорим за ефективност, разбира се, трябва да стигнем до темата с цифровите мрежи, изграждането на широколентовите магистрали. България се гордее, че е на 9-то място по скорост на интернет в света. Това трябва да се запази, това е пазарно предимство и увеличи. Не да изоставаме, а да се ускорим още повече напред. Изграждането на цифрова инфраструктура ще бъде подкрепено с механизмите на еврофондовете и държавните инвестиционни заеми, а електронното правителство ще финализира услугите в интерес на милиони български граждани и бизнесмени. И когато говорим за ефективност, стигаме и до интелигентните транспортни системи. Да, ние ще въведем тол система на един много справедлив принцип и ние ще продължим с въвеждането и на други елементи на интелигентни транспортни системи, независимо по кой маршрут, по кой вид транспорт, защото това е бъдещето. Те подобряват трафика и намаляват времето, така че ние да можем да адресираме най-важното за пътя на стоките и услугите, именно фактора време. Искам накрая да благодаря на всички, които положиха много усилия в последните години, за да можем да наберем тази скорост, да постигнем тази компетентност, включително и в сферата на инфраструктурното изграждане във всичките аспекти. Планиране, изграждане, стратегическа подготовка, договаряне в Брюксел. Постигнахме немалко. България ще бъде променена през 2020 година. Ние виждаме не просто само проектите, но ние виждаме конкретните планове и чертежите на българските проектанти. Имаме бюджетите, имаме източниците на финансиране. И разбира се, най-важното нещо за нас е, че усилията, които ние ще вложим в изграждане на една по-добра инфраструктура за България, ще бъдат изцяло в интерес на българските граждани и увеличаване на тяхното качество на живот, подобряване на тяхната икономическа перспектива, на техния стандарт за живот. Оттам, разбира се, работни места, заетост, потребление. Постигнах немалко от началото на прехода, предстои ни още повече. Аз съм готов, убеден съм, че и вие сте готови. Знам, че сме заедно. Моят мандат е до януари 2017 година. До тогава обещавам ви, ще променим много в инфраструктурата на България заедно. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин президент. Сега искам да ви представя останалите участници във въвеждащия панел. Вицепремиер Екатерина Захариева, вицепремиер Илияна Цанова, министър Юлиян Попов, министър на околната среда и водите Юлиян Попов. Като модератор на панела ще бъде Димитър Бечев, Център за европейски политики.
Благодаря ви, госпожо Кръстева. Благодаря всички вас за вашето участие. За мен е особено удоволствие, че съм модератор на този панел. Нека да се представя с 2-3 думи за тези, които вас, които не ме познават. Моето име е Димитър Бечев, аз съм директор на Българския клон, на един паневропейски изследователски институт, Европейския съвет за външна политика. Ние присъстваме в ред страни членки, хубаво е, че в България има такава канцелария. Нека да откроя един акцент от словото, встъпителните думи на президента Плевнелиев. За България перспективата е да бъде все повече свързана. Свързаността е сила всъщност. Тъй като там се крепи, там се корени нашето развитие. Именно това е смисъл на тази конференция. За мен като представител на гражданския сектор е особено удоволствие да съм в един формат, където присъства публичната власт, от друга страна бизнеса. Мисля, че това е пътя посредством диалог да разговаряме. Другият акцент, който трябва да никога да не забравяме, е, че всъщност средата е много по-конкурентна към днешна дата. Въпреки това, че Европа е един шанс за нас, че нашия растеж към момента се дължи в огромна степен на средствата, които идват от Брюксел, знаем всички проблеми с бюджета. По-малко пари, значи по-голямо предизвикателство в ред секторни политики. А също така да не забравяме, че и Европа е в рецесия, което усложнява издащите за нас. И това поставено на дневен ред, ние сами вътре в България, публичната власт, гражданите сектори, разбира се, бизнеса, да уточним кои са стратегическите приоритети и как да използваме най-ефективно и най-прозрачно средствата, които идват от Брюксел. Именно там ще тръгне и нашия разговор с министрите, включени в този панел. И това е моят първи въпрос. Разбира се, формата ще е един неформален приятелски разговор. Как виждаме приоритетите? Къде са те? И как те се свързват с едни по-далечни цели за икономическото развитие? Как да използваме тези инструменти, които имаме, да постигнем една икономическа среда, която е по-продуктивна, осигурява растеж, осигурява по-добър жизнен стандарт? Как виждаме и българската икономика в перспектива? Екатерина Захариева.
Добър ден на всички. Първо искам да благодаря на организаторите за чудесно организирания форум. Да им пожелая на добър час в тази нова сграда. Много стратегически решения и важни конференции да се проведат тук. За мен е лично предизвикателство и радост за участвам за пореден път в този форум. Още като заместник министър имам възможност на няколко пъти да дебатираме важните за страната през годините проекти. Дали се чувам? Не съвсем.
Инфраструктурата е на ниво.
Така, мисля, че така се чуваме по-добре. Надявам се и на този форум наистина да се вземат важните решения, предвид както вие казахте, ситуацията в момента, намаляващото финансиране от европейските фондове, състоянието на рецесия в Европа. Трябва да бъдем много по-умни, много по-концентрирани решения да взимаме и много по-концентрирано да използваме средства, така че те да бъдат до растеж. Така че силно се надявам на този форум точно това да решиме. Тук политиците срещат с бизнеса и с експертите. Затова е толкова ценен и важен този формат. И затова винаги на такива форуми се взимат важните решения, които са пъти за нас след това да работим в посоките, които вие очаквате от нас. Няма да скрия, че като служебен кабинет един от основните ни приоритети е точно това. Как ние ще посрещнем предизвикателствата на следващия програмен период и за какво точно да отиде този ресурс, който ще получим от Европа и който президент много добре разказа всъщност как и какво да очакваме от там. Това, което всичките ние се обединяваме, са следните неща. Свързаност, инвестиции в икономиката, в иновациите, добро управление и образование. Една от първите срещи, които имах, беше с Камера на строителите и това, което получих като задача от тях, мога да кажа, е образование. Осигурете ни образовани кадри. Това чувам и като служебен вице-премьер от всичките останали сектори. Така че това няма как да не бъде приоритет. Ако ние искаме да имаме развита държава, ако ние искаме да имаме развитие в сектори с добавена стойност, а дори в добро строителство и качествено строителство, ние трябва да имаме и да осигурим на бизнеса образовани кадри. Не случайно, съвсем скоро на 4 марта, като се не лъжа, беше, нали така, Жозе Барозо обяви инициатива, стартна инициатива в Европейската комисия, а именно това е инициатива, която е свързана с създаване на кадри, на работни места в цифровите технологии. Изследването показва, че в Европа до 2015 година ще са нужни 900 000 инженери. Независимо от кризата, е така и в малкото сектори, в които ни се създават работни места и винаги се търсят кадри, това са точно инженерните специалности. И в строителството, и особено в високите технологии, и в инженерните науки, свързани с производството. Факт е, че в България аз силно вярвам, че ние все пак имаме традиции, запазили сме нещо от тях, разбира сме позабравили част от тях, но ние трябва да се съсредоточим, за да развиваме тези традиции и да изведем образованието в тези сектори на новото ниво, което се очаква. Тоест кадрите да бъдат така подготвени, програмите така да се появат, да се променят, че да осигуряват такива кадри, каквито бизнеса очаква, с такива умения, каквито хората и бизнеса очакват. Така че това със сигурност трябва да бъде и ще бъде един от следващите приоритети. Не случайно има и създадена такава нова оперативна програма, която ще бъде свързана точно с образование. Така че това е и един от нашите приоритети. В България имаме няколко сектора, в които имаме създадени традиции и добра основа. Това са електроника, електротехника, информационни технологии, транспорт и логистика, земеделие, хранително-вкусова промишленост, туризъм, машиностроение, текстил, облекло, дизайн. Това, което обсъждаме ние с министър на икономика в новата оперативна програма, следващия програмен период, е наистина създаване на центрове. Като говорим за инфраструктура, аз ще говоря, че държавата трябва да създаде с помощта на европейските фондове, заедно с бизнеса, заедно с университетите, заедно с всичките, с науката, с лабораториите, трябва да създаде центрове, в което всичките тези хора да се срещнат заедно с науката и бизнеса. Така че това за следващия програмен период ще бъде една от стратегическите инфраструктури, които ние трябва да създадем. В процес на обсъждане и съвсем скоро ще стигнете до всичките вас тези обсъждания, са точни къде да са ситуирани тези центрове, в какви сфери да бъдат и очаквайте скоро Министерство на економиката, енергетиката и туризма да организира тези кръгли маси, за да реши заедно с вас тези центрове. Аз изборих промишленостите и сферите, в които сме съсредоточили те, но това трябва да стане заедно с вас. Това решение трябва да се вземе заедно с вас, заедно с университетите и заедно с бизнеса. Аз няма да скрия, че съм изключително щастлива, че отново мога да се върна в моята професионална любов и това е енергийната ефективност. Тръгнах заедно, бях скоро в Брюксел, един от експертите и началници на отдели, с които работим в Брюксел, ми каза: Екатерина, ти беше камикадзе. Защото никой не повярва в тогава, когато стартирахме 2010 година и 2009 да работим по програмата за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради. Повярвате ми, беше много трудно да убедя комисията как те трябва да дават 50% безвъзмездна помощ от техните доходи, от техните данъци на техните, от тяхните данъци за нашата частна собственост. Не ми беше лесно, водих ги в панелните блокове, водих ги в това как е ремонтирано, обяснявах месеци наред, но в крайна сметка това беше успех за България, огромен и постигнахме 50% безвъзмездна финансова помощ. Уви, оказва се, че ситуацията в България е такава, че и тя не е достатъчна. Затова една от първите ми разговори с комисаря беше, разбира се, следващия програмен период и други важни теми, това беше енергийната ефективност. Щастлива съм да ви кажа, че това, което получих от тях като отговор, беше: Екатерина, каквото поискате, това ще получите за енергийна ефективност. Общо взето това беше посланието от тях. Знаете, че договорихме о повечаването на фонда за следващия програмен период, но това не е важно. Аз искам да говоря за това, което ние считаме, че е важно за следващия програмен период. Инфраструктурата, свързана с подобряването на качеството на живот на хората, свързана с създаването на много работни места за малките и средните предприятия, особено в строителния бранш. Говорихме си пак с камерата на строителите, че това е така сериозен проблем с безработицата, която идва от тези малки и средни фирми в строителния сектор. Така че това, което ние в момента вече сме на път да създадем в рамките на месец, ще мога да ви предложа така цялостната схема, е наистина милиардна програма за енергийна ефективност. във всичките сфери, но най-трудни от тях е жилищния сектор. Това трябва да ни е ясно. Разбира се, в малките и средни предприятия, в производството и в обществените сгради. В жилищния сектор трябва да съберем фондовете на едно място. В момента се оказва, че имаме минимум 4 източника на финансиране и всеки от тях не си говори един с друг. Освен регионалното развитие, имаме фонд Козлодуй, имаме фонда в Министерство на околната среда и водата, национални доверителен екофонд. Имаме и оперативна програма конкурентоспособност, а плюс и един заем, който има пак програма, специално в Министерство на економиката, енергетиката и туризма, която също занимава жилища. 5 различни фонда, никой от които в момента не си говори с различни програми. Това, което се разбрахме всичките, е, че независимо от източника на финансиране, ние трябва да имаме единна програма, която да бъде изключително много фокусирана, да създава лесен достъп на бизнеса и на хората до този фонд, защото това, което констатираме в момента, е наистина създаването на административни пречки, които би трябвало да минимализираме в следващия програмен период, и интегриран подход, интегрирана програма. Цялостно решение за енергийна ефективност тогава, когато говорим в жилищна сграда, тогава, когато говорим в обществена сграда, тогава, когато говорим в предприятие. Така че това е един от същата стратегическите инфраструктури, в които ние, в широк смисъл на инфраструктура, ние трябва да полагаме изключително много ресурс, защото той е с много, много висока добавена стойност, създава много работни места, създава качество на живот, създава ползи за околната среда. И остава повече пари в хората, особено тогава, когато говорим за енергийна ефективност в жилищния сектор. Също така, защото знам, че времето ми е ограничено, няма как да не обърна малко внимание и на пътищата, защото все пак съм министър на регионалното развитие и благоустройството, макар че президентът беше толкова така обхватен в тази тема. Знаем, че ресурсът е ограничен. Това, което ще направим, е наистина да обърбукнем северната скоростна тангента с автомагистрала Калотин. Изключително важно. В преговори сме в момента за промяна на споразумението, което има с Европейската инвестиционна банка, така че да може да влезе този обърбукинг, защото това, което каза президентът, е много важно. За следващия програмен период ние трябва да направим споразумението с банката, така че да включва и финансирането на обърбукинга по програмите. Това, което в момента трябва да договорим с тях. Разбира се, за следващия програмен период парите няма да са достатъчни за всичките важни, стратегически, големи, изключително важни за развитието на икономиката за страната, инфраструктурни пътни проекти. Но за това имаме различни източници, освен европейските фондове, за които изключително важни са Струма Лотри, автомагистрал Хемус, със скоростен път в продължението си, тунела под Шипка и пътя Видин Ботевград. Ние трябва да търсим източници за останалите важни, много важни проекти. Има интерес за публично-частно партньорство към 3 от проектите. Един е Русе Свиленград, другия е автомагистрала Черно море и третия, тя беше кръстена автомагистрала, но по-скоро би трябвало да говорим за скоростен път Рила, която свързва, би трябвало да свърже отново в посока изток-запад с трите магистрали, изключително натоварени маршрути. Това, което започваме, е прединвестиционни проучвания за тези пътища с Агенция пътна инфраструктура и с Националната компания инфраструктурни проекти. Ще започнем, имаме едно такова направено за Русе, Свиленград, но трябва да се направят по-сериозните проучвания, за да може държавата да прецени има ли бизнес случай, има ли възвръщаемост и нещата трябва да върват нататък в процедурите, в концесионните процедури. Има, пак казвам, изявен интерес от инвеститори в тези пътища. Тол системите, изключително важен източник. Нашата амбиция е да имаме избран консултант, следващата година да стартира избора на изпълнител, от 2016 година да може да стартираме с разбира се, товарните автомобили над 12 тона, такава и така е целта на тол системите, тя ще бъде поетапна. Това е много важен източник за финансиране на пътните проекти в България, такива към които няма средства от Европейския съюз или такива за които няма интерес от публично-частно партньорство. Нуждите са по-големи обаче. Така че това са стратегическите проекти в пътната инфраструктура. Много се радвам, че всеки от вас ги знае. Много пъти сме ги повтаряли, кои са важните за страната пътища и се радвам, че независимо от това кой министър идва, те са се едни и същи. Така трябва да случват нещата в България за всичките сектори. За да имаме развитие, трябва да е ясно какви са приоритетите и всеки да ги следва. Не знам дали имам време повече, може би ще трябва да прекъсна. Аз така доста неща искам да говоря. Искам да говоря за водите, изключително важен приоритет. Там сме на път да осъществим същия подход с интегрираните планове. Това да се знае точно какво трябва да се направи от 2000 до 2050 година. Така че това, което само аз мога да обобща, е следното нещо. Това, което е най-съществено, е ние да знаем, че стратегическата инфраструктура, тя не е такава просто защото така сме решили, защото тя е източник на растеж, източник на работни места и източник на привличане на инвестиции в другата част на икономиката. Само да кажа, че само от двете магистрали, Марица и Тракия, и с това завършвам, около 203 милиона остават като заплати в хората. Т.е. това е източник на растеж и на доходи много сериозни на работни места. Благодаря ви. Съжалявам, че имам повече време, за да ви разкажа повече
неща. За изчерпателно да е обзор на политиките и секторите. Искам да открия две неща, които вие казахте, които направих на мен впечатление като на ОИК, така да кажем. Първото образованието. Че инженерният сектор, инженерното образование трябва да възстанови своя статут. Аз съм дете на двама души с инженерно образование, но както вие, така и аз сме възпитаници на правни факултети. И явно трябва да се обърнем нещата. Другото нещо, което ми направи впечатление при вас е, че вие подчертахте, че всичко трябва да става в диалог с бизнеса. Тоест пазарът стана една гръсна дума напоследък, но с административни мерки развитие не може да се получи. В България не може да се реши кои сектори ще бъдат печеливши в цялата политика по развоя, когато ние инвестираме в центрове, които трябва да осигурят мислене, изследвания. Това трябва да се чуе гласа и отдолу на гражданския сектор и бизнеса. Тоест културата е на партньорство, не на съратование или единия замества другия. Но ето сега използвам случая дам думата на вице-премиер Цанова, която има по-добър поглед върху брюкселската страна на въпроса, как се използват средствата, къде трябва да отидат, към какви приоритетите трябва да вървят.
Благодаря много. Добро утро на всички. Изключително се радвам да бъда тук в по-различно качество от преди. След изказването на господин президент и моята колежка вице-премиер Захария Вас, ще се фокусирам наистина върху европейската част на темата. Ще ви запозная така кратко с подготовката на споразумението за партньорство, нашите приоритети, политиката на сближаване на Европейския съюз, която е доста по-различна от това, което ние познаваме, тъй като всички знаем, че Европа вече не е същата. И това се отрази в новата политика на сближаване на Европейския съюз, която всъщност очертава чрез общата стратегическа рамка приоритетите за следващия програмен период и е, освен че е инструмент за солидарност, това е основен инструмент за повишаване на конкурентоспособността на Европейския съюз. В тази частност България трябва да допринесе за тази обща цел. Политиката на сближаване също така и е ключов инструмент за провеждане на реформи, като ефективното използване на финансовия ресурс се обвързва с така наречените предварителни условия. Ще ви дам конкретен пример. Имаме оперативна програма Околна среда. Средствата по тази оперативна програма ще могат да се използват тогава, когато ние имаме одобрена стратегия за управление на водния сектор и одобрен закон, измененията закон за водите. Какво ще ни позволи това? Това ще ни позволи ние да правим проекти, да разработваме проекти на регионален принцип, взимайки предвид пречистване и доставка на вода. Ще имаме икономии на мащаба, т.е. ще имаме по-големи проекти, които ще бъдат по-добре структурирани. От тук ще имате възможност да допринесете с допълнително финансово финансов ресурс. Споразумението за партньорство. Това е основният документ, който ще регламентира взаимоотношенията между България и Европейския съюз. Това е документ, който България поема конкретни ангажименти. Стратегията Европа 2020 очертава три вида растеж. Ние ще говорим много за растеж, за устойчиво икономическо развитие. Тези три вида растеж са приобщаващ, устойчив и интелигентен. Спрямо тях България определи своите основни приоритети. За приобщаващия растеж ключова роля ще имат инвестициите в образованието, т.е. повишаване на качеството и достъпа до образование, повишаване на квалификацията, борба с бедността и възможност за заетост. За интелигентния растеж чухме и от господин президент, от госпожа Захариева, това са иновации, бизнес и наука. Те трябва да кореспондират помежду си и това ще бъде добре дефинирано в стратегията за интелигентна специализация, което е друго предварително условие в споразумението за партньорство. Тази стратегия се разработва от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма в сътрудничество с други ключови министерства, Министерство на земеделието и храните, Министерство на образованието и науката и така нататък. Устойчивият растеж ще бъде постигнат чрез инвестиции в транспорт. Транспортната свързаност, това е ключова, ще се коментира много на този семинар, както и енергийна ефективна икономика. България, анализи показват, че българската икономика е енергийно неефективна и нейната енергийно неефективност е доста над средните за Европа. Така че това ще бъде ключов приоритет за следващите 7 години. След тежките последици от световната финансова и икономическа криза, надеждите за растеж и устойчиво развитие в България са насочени към създаване на конкурентоспособна икономика, която е базирана на знанието, иновациите и с фокус върху секторите с високо добавена стойност. Ние трябва да имаме производство. Това е много важно. Финансовите възможности вече чухме. За съжаление не са достатъчни. Нашите нужди са огромни, така че е важно да се фокусираме върху нашите приоритети. Общините отново ще играят основна роля за инфраструктурните проекти, осъществяването и разработването на инфраструктурните проекти на регионално равнище и общинско. Така че е важно ние да работим с тях, за да получим добър интегриран подход и отново да имаме добра комуникация между строителния бизнес, строителния надзор, общините и управляващите органи, така че да може максимално бързо ние да изпълняваме тези проекти, те да бъдат качествени и да може да разплащаме. Всъщност това е един от научените уроци. В тази връзка може би е добре да спомена новата програма Региони в растеж, която е наследник на програмата за регионално развитие. Програмата дефинира 67 града в България, които ще се възползват от финансовия ресурс на базата на техните интегрирани териториални планове за възстановяване и развитие. Програмата за селските райони ще покрие по-голямата част от страната, така че е много важно ние да имаме добра координация между тези две програми, така че да имаме устойчив, интегриран подход на база регионално развитие. Това бих казала. Може би да продължим дискусията. Там ще се опитам да дам и допълнителна информация.
Благодаря ви много, госпожо Ценова. За мен е ценно това, което вие подчертахте, че работата по партньорското споразумение продължава. Тоест, като гражданин виждам, че служебното правителство осигурява континуитет всъщност това, което е и неговата роля политически.
Ако ми позволите, всъщност аз бих искала да се похваля, тъй като добре да се хвалим с когато имаме с какво. Въпреки, че ние Европейски парламент все още не одобрил многогодишната финансова рамка, т.е. бюджета на Европейския съюз, ние започнахме работата по подготовката на оперативните програми с споразумението за партньорство много рано. Тоест, още в февруари месец ние предоставихме на Европейската комисия първи работен вариант. Те дори не бяха подготвени още с техните системи за преглед на споразуменията за партньорство на страните членки. Но това ни позволи да започнем един диалог сравнително рано. Процесът на разработка продължава много активно. Ние на 15 април ще изпратим втори работен вариант на споразумението за партньорство. Така че в момента, в който многогодишната финансова рамка бъде одобрена, ние да имаме готовност да одобрим споразумението на Министерски съвет и официално да го предоставим на Европейската комисия. Очакваме в периода между юни и септември да се случат основните преговори официално между комисията и българската страна, така че през септември месец ние да имаме финализиран вариант, който да бъде одобрен от Европейската комисия през ноември. Много е важно в този период ние да се фокусираме върху разработването на проекти, така че да можем максимално бързо да стартираме усвояването на европейските средства през 2014 година. Аз мисля, че ние можем да постигнем това, имаме достатъчно капацитет, научихме много уроци, така че на тази база ние бихме и трябва да се справим много по-добре през следващия период.
Това е наистина много важно, тъй като предишния път, когато в Европейския съюз се дискутираше многогодишната рамка, България не беше член. Тоест, това е първият момент, когато ние имаме някакво участие. И това е и процес на съзряване, ние да знаем какво искаме от Брюксел, не само да бъдем реципиенти на политики и решения. Аз знам, че президент има много ограничено време и трябва да ни напусне в един близък момент. Може би сега е възможността да кажете някакви заключителни думи, господин Плевнелиев, като реакция на...
Аз искам първо да поздравя всички за участието в тази стратегическа конференция. Второ, нека да кажа, че вдигаме високо летвата. Ние знаем, можем, но само заедно в широк обществен консенсус искаме да планираме осъществим тези големи стратегически проекти на България. В Брюксел сме делегирали, но и в Брюксел сме декларирали много ясно, че искаме да сме една от първите държави, която ще подпише споразумението за партньорство. Ако по-рано сме били последни, сега искаме да бъдем първи. Защо това е важно за нас? Защото искаме от 1 януари 2014 година да усвояваме и разплащаме. Не искаме да имаме 3 или 4 изгубени години, а нито един изгубен ден. Това е висока цел. Аз съм благодарен на всички компетентни институции, които работят в тази посока. Нещо повече, ние искаме програмата за развитие България 2020 да бъде приета в широк обществен консенсус. В президентството организирахме много съвети. Днес тя вече е готова в предварителния си вариант и отпечатана като книга. Споразумението за партньорство ще бъде най-важният документ, който ще подпишем, защото то в много синтезиран вид показва потенциала и проблемите на България. С какво се ангажираме? С кои реформи се ангажираме? С всяка една от тях, която не успеем да изпълним, ще има спрени еврофонда. Трябва да се отнесем много сериозно. Този път ще бъдем силно легитимни, защото знаем какво искаме и го постигаме в широк формат. Тази конференция е много важна, защото отново ние показваме на всички. Ето за това се борим до 2020 година. Не се случва зад затворните врати на някакво министерство. Не всички заедно. Но оттам нататък посланието в Европа генерално е много силно и много ясно. Ще ви кажа нещо, което следя много внимателно. Европейската икономика е болна. Тя не се развива добре. Вече пета година ние имаме проблем. За съжаление, тези проблеми ще продължат. Никой в Брюксел вече не очаква, и това са данните, с които разполагаме от последните дни, растеж в следващите една, две или дори три години. За съжаление, но факт, ние ще имаме едно много тежко десетилетие. Пет години минаха. Честен съм, за да ви го кажа. Когато това е така, зависи от нашите собствени сили. Какви смислени проекти ще интегрираме и ще стартираме. Доколко те ще имат ефекта на мултипликатора. Не просто само да харчим държавните европейски пари, а те да отпушат още повече. Трябва да бъдем умни и трябва да бъдем солидарни в този тежък за Европа момент. Когато европейската икономика е в тежка ситуация, ние трябва да можем много добре да преценим собствените си сили, да минем през тази криза, която няма да се отиде утре, или до година. За това, дали някой е планирал преди 2, 3 или 5 години, че европейската икономика ще има 7-8 годишна криза на нулев растеж, едва ли. Дали политическите лидери са го очаквали, не са. Но това е факт. Това е най-тежката криза от 80 години насам. Това не ни отчаява и това напротив ни мобилизира. Договор за партньорство е много синтезиран вариант на това, какво ние искаме да постигнем? Какво искаме да реформираме? Важни са реформите в сектор образование. Важни са реформите в здравеопазване. Важни са реформите в сектор енергетика. За всичкото това служебното правителство гарантира последователност, ускоряване, прозрачност, работи се много. Договорът за партньорство ще бъде финализиран не от служебното правителство. Той вероятно ще бъде финализиран в края на втората половина на 2013 година. Но това още повече не задължава нас в един много чест и откритен диалог с вас. Да посочим парите, реформите, ангажиментите и оттам нататък и условностите, които ще съпътстват този договор. Само гражданският контрол в най-позитивния смисъл на думата. Вие сте тези, които го осъществяват. Вие сте компетентни. Вие сте наясно. Вие познавате националните приоритети, знаете механизмите, по които те могат да се случат. Този изключително позитивен и градивен граждански контрол ни трябва, за да можем да имаме легитимна програма за развитие и договор, който ще бъде припознат от нашите партньори в Брюксел. България ще бъде една от първите, които ще го подпишат и една от първите, надяваме се, която ще започне да усвоява още от 1 януари 2014 година. Последното и най-важно. Развинтваме малко въображението си. Вдигаме по-високо летвата. Използваме различни инструменти и търсиме техният интегриран вариант. Да виждате как можем със силата на 5-6 различни инструмента да имаме тази инфраструктура, която ни трябва до 2020 година. Публично-частните партньорства е крайно време да стартират. Нека да се фокусираме в водния сектор, огромни перспективи, в пътния сектор, огромни перспективи, в ЖП сектора, може би няма успешно публично-частно партньорство в Европа. Вероятно там го забравяме. Но има много възможности. И нека да намериме правилните механизми, с които тези големи стратегически проекти на България да се случат. А отвъд всичко друго, идва, разбира се, волята на България да има балансирано регионално развитие и да поемеме на фокус стратегическите за отпушването на Северна България проекти, които ще бъдат наистина много високо в агендата на президентството и, разбира се, на всички, включително и чрез планирането на еврофондовете 2016-2020. Много държа от всичко позитивно, което днес ще дебатирате, да дойде до нашето знание. Тук са много представители на президентската институция, на много министерства. Благодарен съм на министрите и на вице-премиерите, които дигат високо летвата по отношение на диалога. Ние със сигурно не сме перфектни и не сме идеални, но в диалог можем заедно да постигнем много повече. Благодаря на този форум, благодаря на посланниците, които винаги са ни подкрепили и са заедно с нас, включително и в този момент на стратегическо планиране за България. Пожелавам ви успех, живи и здрави и дано и в рамките на политическите кампании, които ни чакат на толкова много партии, да чуем силните послания. Не партизанските битки, а силните послания. Кой по какъв начин смята да адресира включително и перспективите пред българската инфраструктура и да ги променим. Дали се гордеем от това какво случва днес на Дунав мост 1? Не, не се гордеем. Дали това ни притеснява? Със сигурност обаче ни мотивира. Защото ние сме по средата на един много достоен процес, който ще ни доведе до 2020 година до качествена промяна в българската инфраструктура. Това го постигаме заедно. Резултатите вече са видими. Пожелавам ви успех.
Благодаря ви, господин президент. Преди да дам словото на Илия, нека да благодарим на
всички. Официална реакция на държавно ниво на това, което чешката държава прави с Европейската комисия. Дето се оплакаха за чест, че едва ли не тук има политическа поръчка и ги репресират.
Очакваме старт на проверките на Европейската комисия чрез главна дирекция енергетика и главна дирекция конкурентоспособност. България ще си напише добре домашното и то заедно с европейските експерти. Очакваме ги да дойдат във всеки момент. Те ще ни помогнат да посочиме всичко по пътя на ценообразуването в България и да завършим един пълен обем на проверки. Прокуратурата проверява. Вече и Комисията за защита от конкуренция прави своите анализи и проверки. Агенцията за държавен и финансова инспекция също проверява. Сега ще дойдат и две европейски дирекции. Така ще стигнем до истината.
Господин президент, Деница Иванова, Радио К2. Не мислите ли, че трябва да бъде направен преглед на състоянието и приоритетите и на социалната инфраструктура, която включва едни от най-заболелите сектори – здравеопазване, наука и образование? И вторият ми въпрос. Според социологическите проучвания, вие сте политикът с най-голямо доверие. Как и с какво спечелихте това доверие? Благодаря ви.
Със сигурност в договор за партньорство, който ще подпишем с Европейската комисия, който е основополагащ за развитието на българската икономика до 2020 година, ние посочваме и много реформи. Те са именно в сферите, които вие посочихте. Здравната реформа, реформата в спешна помощ, електронната здравна карта ще бъдат финансирани с еврофондове, което означава, че трябва да бъдат реформирани изцяло. Посочвам деинституционализацията, която ще даде шанс на над 4000 деца в България да получат родителски грижи. Тя също ще бъде финансирана. Стратегии за интегриране на малцинствени групи и много други са част от националния план за развитие и те ще получат своята финансова перспектива. По отношение на втората част на вашия въпрос, аз съм търпелив и позитивно настроен човек. Предполагам, че това мотивира българските граждани да ме подкрепят и да ми имат доверие. Наистина, за мен е важно да бъда целенасочен, да бъда отворен, да не крия грешките си, същевременно да бъда добронамерен и фокусиран върху това как мога да бъда полезен. Казвам го много ясно, не държа да бъда силен президент, но много държа да бъда полезен президент.
До кога трябва да направим едно договорението за Шарлотта на София и Северна?
Държа много на, как да го нарека, по-висшия пилотаж вече в управляването на еврофондовете. Еврофондовете за пътища не са просто 1 милиард договорени и 1 милиард в изпълнение. Можем да използваме много по-гъвкави механизми, за да постигнем повече. Защото видяхте, че се появиха много икономии по пътя на правенето на едни честни и почтени обществени поръчки в пътния сектор. Ние планирахме много по-малко, в момента получаваме повече. София Калотина не може да остане като приоритет за 2014-2020 година, защото тогава имаме други значими стратегически приоритети за България, а именно това е магистрала Хемус, това е тунела Шипка и разбира се това е скоростният път от Дунав мост 2, от Видин до Ботевград и разбира се Струма лот 3. Това означава, че ние сега трябва да се мобилизираме тотално и да стартираме този проект без никакво забавене. Какво ще ни даде той? Първо, ние ще договориме еврофондовете на повече от 100%. Второ, има ли риск? Ако случайно ги изпълниме на повече от 100%, извинете, риска е да платим част от този проект през държавния бюджет или през държавния инвестиционен заем с Европейска инвестиционна банка. Заслужава ли се да го направим за София Калотина? Кой ще е този български министър, който да спре този проект, защото ще трябва да плати част от него през държавен инвестиционен заем? Мисля, че няма да има такъв. И затова аз искам да се разберем с Министерството на финансите. Ние водиме преговори с тях постоянно. Отвъд таблицата 1 милиард договорен и той трябва да се изпълни, да договорим повече, за да имаме шанса да изпълниме на 100%, дай Боже и повече. Това е национално отговорната позиция. Надявам се тези важни инструменти те първа да навлязат в дневния ред на българските институции. Не просто договаряне, но и над договаряне. Не просто само държавни бюджети, но и държавни инвестиционни заеми, включително и публично-частни партньорства. Тези интегрирани механизми ще ни доведат до желаната инфраструктура. Имаме много точен и ясен план, който ще бъде изпълнен, убеден съм. Благодаря ви. Последен въпрос.
Може ли към камерите?
Не ви чух, може ли още веднъж?
Преди една седмица имаме от вашата администрация,
че имаме
депутати.
Дойде ли първия клас от РЗС? Всъщност те се заканиха, че ще дойдат днес.
Нека да кажа, че президентската институция отказва да бъде място за предизборна агитация и да го нарека много ясно за предизборни упражнения на една или друга политическа сила. Много моля тези политически лидери на България, обърнете се към българския народ и кажете какво трябва да направиме и какво вие поемате като ангажимент да свършите в тази тежка за народа ситуация. Това е позитивното и това е отговорното пред българския народ. А иначе тези пошилки, мисля, че народа много добре разбира за какво става въпрос. Лично аз, това, което всеки ден ще правя тук нататък, е наистина да посочвам проблемите, но и да търся решения. Благодаря ви много и пожелавам успех. Довиждане!
Там някъде. Разбира се, това са индикативна стойност, защото там пък нямаме избран изпълнител. Това, което търсим в момента като служебен кабинет, е решение, начин да направим овербукинга. Там има изготвени и за двата проекта апликационни форми. Има забележки по тях. В момента се отстраняват забележките по апликационните форми.
Какъв ресурс, който има към момента за тях и какъв ще се
търси? Значи в момента търсиме начин за споразумението с Европейската инвестиционна банка. Остатък има там от сумата. Знаете, че не освен целият ресурс за съфинансирането, за да може да вземем този кредитен ресурс за северната скоростна тангента. За Калотина нека да видим какво ще стане и оттам също търсиме начин.
Благодаря за това. Министър Захарева, тол таксата, казвате, че ще се въведе през 2016 тол система за тежкотоварни автомобили. Кога ще е за обикновени?
Първият етап е в момента. Знаете, обжалва се процедурата за избор на консултант. След като приключи това, този консултант ще работи, ще ни предложи система. След това трябва да изберем изпълнител, който да изпълни системата. Това, което са плановете и графиците от 2016 година, да може системата да заработи за тежкотоварните автомобили над 12 тона. За леки автомобили ще остане електронна винетка, като разбира се, нека това е следващ етап и аз съм, за това сме си наели консултант, за да видим какво ще препоръча той. Но първият етап, който въвеждаме ние, са тежкотоварните автомобили над 12 тона, за леките автомобили остава електронна винетка, тя ще бъде електронна, няма да си елия път, т.е. електронно ще се отчита. Това е всъщност и
желанието. Това е до 2016, а за след това планира ли се влизане на този системата и за
лекотоварните? Нека да видим и консултанта, това ще са от анализа на консултанта. В момента плановете са с тежкотоварни автомобили. Факт е, че Европейската комисия принципно за винетните системи в нашия вид по-скоро приема като преходен период, като някакъв преходен период и първа стъпка. Целта в момента са тежкотоварните автомобили. Винетките ще останат за лекотоварните.
Само за магистрали или за скоростни отсечки ще са тези винетки?
За магистралите, за скоростните пътища и за първи клас пътища.
Електронните
пътища. Така бе целта. За парите за северната скоростна тангента и за София Калотина.
За парите за северната скоростна тангента в момента са и вицепремиера Ценова, и хора от Агенция пътна инфраструктура с Министерството на финансите са в разговори с Европейската инвестиционна банка, така че се надявам да стане до края на седмицата ясно, ще може ли да вървим в посока промяна на споразумението или ще търсим други източници на финансиране. Благодаря.
Вие като вицепремиер, който отговаря за енергетиката, ще ви попитам по повод проверките и резултатите от проверките на прокуратурата. Започнаха досъдебни производства срещу хора от НЕК, от Български енергиен холдинг. Да ни кажете, според вас, трябва ли хората, срещу които ще бъдат проверявани, да не изпълняват вече ръководни длъжности в БЕХ и в НЕК?
Аз лично не съм информирана от прокуратурата какво е започнато. Това, което съм получила от прокуратурата, е всъщност доклада, който е предварителният доклад. Това в никакъв случай не са нещата, които са окончателни. Те знаете, че продължават разследване и това, в което става въпрос, става въпрос за минали периоди на време. Има периоди, когато получим от прокуратурата официален сигнал, писмо, знак, че ние трябва да отстраниме и когато аз се запозная с това, разбира се, по-скоро министър на економиката, енергетиката и туризма, той ще вземе решение. Така че аз до сега нищо официално не съм получила за в момента служители, нито министър на економиката, енергетиката и туризма, доколкото ми е известно, също все още не е получил за хора, които са в момента на настоящи позиции да е стартирало и да е започнало разследване срещу тях.
За господин Михаил Андонов говоря.
За господин Михаил Антонов, аз също чух по телевизията, но живееме в правова държава, нещата не стават по телевизията, обвинения не се повдигат по с пресконференции по телевизията. Разбира се, когато получим официална информация, министър на економиката, енергетиката и туризма ще вземе своето решение и ако се налага ще освободи всеки, който трябва да бъде освободен, така че да не пречи на разследването. Това е нашия сигнал. Всеки, който трябва да бъде освободен, че да не пречи на разследването за известно време или за постоянно ще бъде, но тогава, когато това стане официално, нас ни информират от прокуратурата.
Тоест, да говорим ли тук за пропуск на прокуратурата, че не сте информирани още?
Не мога да говоря за пропуск на прокуратурата. Прокуратурата, когато е готова и когато трябва, ще ни уведоми. Убедена съм, че когато трябва, ще бъдем.
Деничева, Нова Радио Кадве. Само един последен въпрос. До къде стигна актуализирането на изборните списъци?
Актуализирането на изборните списъци се тече постоянно и то ще стигне до когато трябва да се отпечатат окончателно. До 12 май.
Благодаря ви.
Уважаеми слушатели, чухте запис от 8-та годишна национална конференция «Стратегическа инфраструктура България 2013», проведена на 9 април.